Efirda Ozodlik radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 15-oktyabri. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, xabarlar oqimi siz uchun hamkasbim Hasanjon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Nogiron amputantlar o'rtasidagi jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qilib, ketma-ket 3 karra jahon chempioniga aylandi.
Bu musobaqada 7 ta o'yin o'ynadik. 7-sida ham g'alabani quvvatlantirdik.
Rostov-Dondagi qurilish maydonida 2 O'zbekiston fuqarosi o'ldi. Rossiyada o'zbek yoshlarining mustaqil uyushmasi tuzildi. 15-oktyabr qishloq ayollari kuni, qishloq hayotining ayollar taqdiridagi aksi farg'onalik Muyassar Karimov hikoyasida. Obidxon Qornivotkalikda gumonlangan shaxs Rossiyada ushlandi. Yangi tafsilotlar Ozodlik onlayn. Obidxon Qori ishi qayergacha boradi? Dushanba kungi interaktiv muloqotimizda Obidxon Qori ishi bilan tug'ilgan savollarga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Bularga biroz turib to'xtalsak va so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vazirlari Suriya rejimiga qarshi yangi sanksiyalar joriy qildi. Tashqi ishlar vazirlari 15-oktyabr kuni tasdiqlagan jazo choralari Suriya rejimiga tegishli mulklarni muzlatish, 28 shaxs va 2 shirkatning Yevropa Ittifoqi davlatlariga sayohat qilishini taqiqlashni ham o'z ichiga oladi. Bu bilan Yevropa Ittifoqining qora ro'yxatiga kiritilgan suriyaliklar 181 kishiga va shirkatlar soni 54 kishiga yetdi. Suriyaga nisbatan joriy qilingan yangi sanksiyalar ommaviy isyonlarni zo'ravonlik bilan bostirayotgan Suriya rejimiga aloqador shaxslarga va shirkatlarga qarshi qaratilgan. Shvetsiya Qirollik fanlar akademiyasi iqtisodiyot bo'yicha 2012-yilgi Nobel mukofotini amerikalik olimlar Elvin Roth va Lloyd Shepleyga berdi. Bu haqda Stokgolmdagi Karolinska instituti Nobel qo'mitasi a'zosi Staffan Normark e'lon qildi.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economics.
Shvetsiya Qirollik fanlar akademiyasi Alfred Nobel xotirasiga Sveriges Riksbank ta'sis qilgan iqtisodiyot fanlari bo'yicha 2012-yilgi mukofotni AQShning Massachusetts shtati Cambridge shahridagi Harvard universiteti hamda Bostondagi Harvard biznes maktabi professori Elvin Roth va AQShning Los-Anjeles shahridagi Kaliforniya universiteti professor Lloyd Shepleyga berishga qaror qildi, dedi Staffan Normark. Nobel qo'mitasiga ko'ra, nufuzli xalqaro mukofot amerikalik olimlarga barqaror assignatsiyalar nazariyasi va bozorlarni yaratishdagi amaliy yondashuvlar sohasidagi izlanishlari uchun berilgan. Janubiy Koreya davlat boshqaruvi va xavfsizligi vazirligi delegatsiyasining Toshkentga safari davom etmoqda. Podrobno.uz saytining xabar qilishicha, mazkur tashrif O'zbekiston-Koreya savdo-iqtisodiy va sarmoyaviy hamkorligini yanada rivojlantirish maqsadida uyushtirilgan. O'zbekistonda 23 oktyabrgacha bo'lajak delegatsiya tarkibiga Koreya ishbilarmon doiralari vakillari ham kirgan. Tashrif chog'ida koreyaliklarning O'zbekistondagi vazirlik va tashkilotlar rasmiylari bilan konsultativ uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi, axborot texnologiyalari sohasi mavjud ikki tomonlama hamkorlik imkoniyatlari bilan tanishishi rejalangan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi Senat raisi Ilgizar Sobirov Ozarbayjonga bordi. Senat raisi 15-16 oktyabr kunlari Bokuda o'tkazilgan iqtisodiy hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari va hukumat boshliqlarining 12-chi sammitida ishtirok etadi. Ozarbayjon davlat axborot agentligi xabariga ko'ra, Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy, Eron prezidenti Mahmud Ahmadinejod va Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on yig'ilishda ishtirok etishini bildirgan. Afg'onistondagi BMT missiyasi rahbari Yan Kubish BMT Afg'onistondagi barcha yetakchi kuchlar va odamlarni jalb qilishiga umid qilinayotgan norasmiy muzokaralar uyushtirish niyatini e'lon qildi. BMT rasmiysi uchrashuvga Afg'onistondagi jarayonning imkon qadar ko'proq ishtirokchilari, jumladan Taliban kabi hukumatga qarshi bo'lgan guruhlar vakillari jalb qilinishi lozimligini aytdi. Kubishga ko'ra, muzokaradan maqsad xorij kuchlarining asosiy qismi 14-chi yil Afg'onistondan olib chiqilgandan keyin mamlakat kelajagini muhokama qilish uchun mamlakatdagi turli guruhlarni bir joyga yig'ishdan iboratdir. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahtar Brahimi yakshanba kuni Tehronda Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod va tashqi ishlar vaziri Ali Akbar Solihiy bilan uchrashdi. So'zlashuvdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanda Brahimi Suriyadagi barcha guruhlarga qurollar yetkazib berishni to'xtatishga chaqirdi. BMT vakili Suriyada zudlik bilan o't ochishni to'xtatish, mojaroni hal qilish uchun islohotlar va saylovlar bo'yicha darhol muzokaralar boshlashga chaqirdi. Aholi Shia mazhabida bo'lgan Eron Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimining asosiy ittifoqchisidir. Lahtar Brahimi Eronga kelishi oldin Suriyaga safar qilgan. London sudi Qirg'iziston sobiq prezidenti Qurmonbek Bakiyevning o'g'li Maksim Bakiyevni garovga hibsdan ozod qildi. Bu haqda ozodlikka Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi ma'lum qildi. AQSh rasmiylari 34 yoshli Maksim Bakiyevni 10-chi va 12-chi yillarda qimmatbaho qog'ozlar bilan tovlamachilik qilish va boshqa iqtisodiy jinoyatlarda ayblamoqda. London sudi Maksim Bakiyevni AQSh ekstraditsiya qilish masalasini 7 dekabr kuni ko'rib chiqadi. Ayni paytda Maksim Bakiyev Qirg'izistonda ham qator jinoyatlarda, jumladan davlatning bir necha million dollar mablag'ini noqonuniy tarzda o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Qirg'iziston Maksim Bakiyevni Interpol orqali qidiruvga bergan, biroq Britaniya va Qirg'iziston o'rtasida ekstraditsiya to'g'risida shartnoma yo'q.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatsam. Rostov-Dondagi qurilish maydonida 2 O'zbekiston fuqarosi o'ldi. Rossiyada o'zbek yoshlarining mustaqil uyushmasi tuzildi. Nogiron amputantlar o'rtasidagi jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi ketma-ket 3 marta g'alaba qozonib jahon chempioniga aylandi. Obidxon qorini otganlikda gumonlangan shaxs Rossiyada ushlandi. Yangi tafsilotlar.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Shu yilning fevral oyida Shvetsiyada suiqasga uchragan taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarovning komadan chiqqani yoki chiqmagani xususidagi so'nggi ma'lumotlarga yana bir karra aniqlik kiritgan Dovudxon Obidxon o'g'li otasining hanuz behush ekani, ammo jarohatlari tuzala boshlaganini aytdi. Ayni paytda O'stershundda Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasdni surishtirayotgan shved prokurori Kristin Petersen bu suiqasga aloqadorlikda gumon qilingan, biroq sud zalidan ozod qilingan ikki o'zbek Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar ustidan apellyatsiya sudi kuz fasli oxiriga qadar bo'lishi kutilayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
Shu yilning fevral oyida Shvetsiyada suiqasdga uchragan taniqli o'zbek ulamosi Obidqori Nazarovning komadan chiqqani yoki chiqmaganiga oid so'nggi ma'lumotlar qator savollarni paydo qildi. Kuni kecha Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasd qilinganlikda gumon qilingan shaxs Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olingani ortidan matbuotga so'zlagan Dovudxon otasining ahvoli o'nglana boshlagani haqida ma'lumot bergan edi. Bugun Ozodlik Obidqorning ahvoliga oid yanada aniqroq ma'lumot berishini so'rab Dovudxon Obidxon o'g'liga murojaat qildi.
Ularni komada deyilishlarini asosiy sababi ular behush. Bir narsa aniqki, ya'ni dadamlar hali to'liq hushlarga kelmaganlar, shu masala.
Ya'ni komadan chiqqanmi, chiqmaganmi? Konkret aytganda.
Bizning nazarimizda komani holatiga solishtirilsa, dadamlar ancha yaxshi.
Unda men yana ham sodda qilib, o'zbekcha qilib so'ray, hushiga keldimi, kelmadimi?
Hushlariga to'liq kelmadilar. Asosiy biz tayinib aytishimiz mumkin bo'lgan gap, shu apparatlarda, kompyuterda ko'rsatilgan darajalar hozir yaxshi tomonga o'zgargan. Shular jarohatlari tuzalishga boshlagan va ko'rsatkichlar ijobiylashishga boshlagan.
Hozir shifoxonada behush yotgan ulamo Obidqori Nazarovning o'g'li Dovudxon edi. Demak, Dovudxonning so'zlariga ko'ra, Obidqori Nazarov hanuz behush, ya'ni uning jismida hech bir harakat kuzatilmagan, ammo u kishiga ulangan tibbiyot uskunalari bemorning ahvoli o'nglana boshlagani, jarohatlari tuzala boshlagandan ishorat bermoqda. Ayni paytda Shved prokurori Ostershundda Obidxori Nazarovga nisbatan suiqasdni surishtirayotgan Krister Peterson Obidxori Nazarovning bugungi holati haqida hech bir ma'lumot bera olmasligini aytdi. Ammo 12 oktyabr kuni aksar shved nashrlari Obidxori notganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada qo'lga olingani haqidagi ma'lumotni ham sharhlay olmasligini aytdi.
I will not comment on whether he has been arrested or not because I don't want to give any information through media.
Men aynan jinoyatni sodir etgan shaxs qo'lga olinganmi yoki yo'q bu haqdagi xabarni sharhlamayman. Chunki matbuot orqali manfaatdor shaxslarga ma'lumot berishni istamayman. Lekin ochiq aytishim kerakki, suiqasdni sodir etgan shaxsni qo'lga olishga order berganmiz va bu shaxs qo'lga olinib, oxir-oqibat Shvetsiyaga keltiriladi, dedi prokuror Peterson. Shved jurnalistlari prokurorning bu javobini Rossiyada aynan suiqasdni sodir etgan shaxs qo'lga olinganining bilvosita tasdig'i sifatida baholamoqda. Tergov manfaati bois, hozir aynan Yuriy Zhukovskiy hibsga olinganini prokuror ochiq tasdiqlay olmasligini nazarda tutgan jurnalist Expressen gazetasi muxbiri Mayk Olander, Rossiyada qo'lga olingan shaxs Yuriy Zhukovskiy ekanini tasdiqlovchi aniq dalillari borligini yana bir karra ta'kidladi. Rossiyada Obidxoriga suiqasd qilingan ehtimoliy shaxs Yuriy Zhukovskiyning hibsga olingani haqida aynan Expressen gazetasi xabar bergan edi. Mayk Olanderga ko'ra, ayni paytda Shvetsiya va Rossiya maxsus xizmatlari qo'lga olingan shaxsning Shvetsiyaga keltirilishi ustida maxfiy so'zlashuvlar yuritmoqda. Prokuror Kristen Peterson bu ma'lumotlarni ham sharhlamadi. Ammo Obidxoriga nisbatan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilinib sudlangan va sud qarori bilan bu ayblovdan oqlangan ikki o'zbek Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar ustidan apellyatsiya sudi kuz oxiriga qadar bo'lib o'tishini kutayotganini aytdi.
Yeah, I think that during the autumn, I hope, the appeals court in Sundsvall, they have a very busy schedule right now.
Umid qilamanki, bu mahkama kuz mavsumining oxiriga qadar bo'lib o'tadi. Hozir apellyatsiya sudining jadvali juda tig'iz va bu jinoiy ishdan ham muhimroq bo'lgan mahkamalar bor. Shu bois apellyatsiya sudi darhol bo'ladi deyish imkonsiz, ammo umid qilamanki, kuz faslining oxiriga qadar, uzoq bilan keyingi yilning boshidayoq mahkama bo'lib o'tadi, dedi prokuror Kristen Peterson. O'zbekiston fuqarolari bo'lgan Erxotin Bahodir Po'latov va Nodira Aminova Obidxori Nazarovga suiqasd qilgan shaxsga ko'maklashganlikda ayblanib, shu yilning 15-may kuni hibsga olingan va 26-iyul kuni Storm sudi tomonidan aybi tasdiqlanmagani bois oqlab sud zalidan ozod qilingan edi. Ushbu mahkamani kuzatgan jurnalistlar va Obidxorning yaqinlari bu juftlikning mamlakatni tark etishini gumon qilgan edilar. Prokuror Peterson ayni damda ularning qayerda ekanini aniq ayta olmasligini aytdi, biroq ularning Shvetsiyani tark etgan deb hisoblamasligini ham bildirdi.
As I know right now, I don't think they have left the country yet, but we have I have ordered the police to make some checks, but I can't.
Men yaqinda politsiyaga ularning qayerda ekanini tekshirish haqida topshiriq berdim, biroq men sizga ularning hozir mamlakatni tark etgan yoki etmagani haqida aniq gap ayta olmayman. Ular Shvetsiyada keyingi yilning yoziga qadar qolish huquqiga ega. Aftidan ular keyingi yilning yoziga qadar mamlakatda qoladi, dedi prokuror Peterson.
Barno Anvar lavhasi edi. Ayni mavzuni Ozodlik onlaynda ham davom ettiramiz. Obidxon Qoriyishi qayergacha boradi? Dushanba kungi interaktiv muloqotimizda Obidxon Qoriyishi bilan tug'ilgan savollarga siz bilan birgalikda javob izlaymiz.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Kuni kecha o'tkazgan qurultoy eshitirishimizda qatnashgan Sankt-Peterburgdagi Umid jamg'armasi rahbari Alijon aka har haftada 2-3 jasadni O'zbekistonga yuborayotgani haqida ma'lumot bergan edi. Hozirgina olingan xabarga ko'ra, Rostov-Dondagi qurilishlardan birida 2 nafar O'zbekiston fuqarosining o'lgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Bu haqdagi xabarni Moskvadagi muxbirimiz Umidjon yo'lladi.
Hodisa yuzasidan tergovni boshlab yuborgan shahar bo'yicha tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, kechki 19:00larda temir angar ichidan olib chiqilgan murdalar 1970 va 1987-yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarolariga tegishli ekani aniqlangan. Bu ma'lumotni Ozodlik radiosiga tasdiqlagan Rostov-Don bo'yicha Rossiya tergov qo'mitasi matbuot markazi rahbari Valeriy Chekrishovga ko'ra, o'zbek mardukorlari qurilma liftining shaxtasiga tushib ketgan.
Он предполагает, по версии следствия, это рабочие, неофициально работавшие на стройке, и произошла трагедия в результате их падения шахты лифта. Нами возбуждено уголовное дело.
Тергов тахминларга кўра, улар қурилишда ноқонуний меҳнат қилиб келган ишчилар бўлган. Улар лифт шахтасига тушиб кетиши натижасида фожия юз берган. Biz Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 216-moddasi 3-bandi, ya'ni qurilish ishlarini bajarish davomida xavfsizlik choralariga rioya qilmaslik yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atdik, deya xabar qiladi Valeriy Chekrishov. Ozodlikning norasmiy manbalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, hodisa Vavilov ko'chasi 142 binoda joylashgan Stroyfort mas'uliyati cheklangan jamiyat hududidagi angarda sodir bo'lgan. Shaxta ichidagi o'lganlardan biri 35 yoshli Yo'ldoshev va ikkinchisi 42 yoshli Mustanovich ekanligi aniqlangan. Bu manbaning so'zlariga ko'ra, o'zbekistonlik ishchilar avvalgi lift shaxtasiga tushib ketgan. Biroq javobgarlikdan qo'rqib ketgan qurilish prorabi buyrug'i bilan o'liklar boshqa joyga, angar ichiga olib borib tashlangan. Avvalgi Stroyfort xodimlari hodisa qanday sodir bo'lganidan bexabar ekanliklarini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Biroq tergovchilar bosim ostida ishchilar 7-chi qavat balandligidan tushib ketishganini gapirib bergan. Rostov-Don bo'yicha tergov qo'mitasi rasmiysi Valeriy Chekrishev mardikorlar avvalgi o'ldirilgan va keyin angarga ko'chirilgan bo'lishi mumkin deya ayrim manbalar berayotgan ma'lumotga munosabat bildirib, hozircha tergov barcha taxminlar ustida ishlayotgani va ularning o'ldirilgani yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini ma'lum qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Diktatorning qizi Atirgul isini tarata oladimi? O'zbek zodagonlari bazmi Jamshidining kunda shundasiga aylangan Gulnora Karimova g'arb matbuoti diqqat markazida qolmoqda. Britaniyaning yetakchi The Independent gazetasi e'lon qilgan Diktatorning qizi Atirgul isini tarata oladimi nomli maqola tarjimasini e'tiboringizga havola qilamiz. Maqolani hamkasbim Faruq Yusufiy tarjima qildi. Faruq mana studiyada. Bizga tana qilishdi-da, ya'ni Gulnora Karimova haqida ko'p yozayapsizlar deb, lekin u O'zbekistondagi voqelikni bir qismiga aylangani uchun nafaqat biz, balki g'arb matbuoti ham yoza boshladi sizda esa. Nima haqida maqola?
Abdulaziz, to'g'ri aytasiz. Demak, o'sha g'arb matbuoti ham Gulnora Karimova haqida yozar ekan, uning o'sha aksar o'zbekistonliklar qashshoqlikda yashayotganda, paxta dalalarida ter to'kayotgan bir paytda Toshkentda o'sha katta-katta bazmi jamshidlar o'sha modalar haftaligini uyushtirayotganiga e'tibor qaratmoqda va shu Independent gazetasining jurnalisti Shon Walker yozgan so'nggi maqolada o'sha atir taqdimoti, mysterious, o'sha sirli, o'zbekcha sirli deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan atir haqida gap boradi. Gapni o'sha atirdan boshlaydi va unda Marokash atirguli bilan yasmin va ilang-ilang o'sha Filippinda o'sadigan bir daraxtning muattar isi omuqda qilingani, lekin bu atirda qiynoqlar yoki mahbuslarning triklayin qaynatilishiga shamalar yo'q deb o'sha O'zbekistonda qiynoqlar muammosi keng chuqurildi zotganiga e'tibor qaratadi bu jurnalist. Shuningdek, bu atirni ishlab chiqishda fransiyalik o'sha yetakchi bir parfyumerning qo'li borligini yozgan jurnalist, katta-katta yulduzlar, o'sha dunyo tanigan yulduzlar Gulnora Karimovaga yaqin yo'lab tanqidlarga uchragani boshqalarga dars bo'lmayotganiga shama qiladi yana bu jurnalist. Xususan uning yozishicha o'sha uning oxirgi, ya'ni Gulnora Karimovaning oxirgi ayollar va erkaklar uchun atir loyihasi o'tgan hafta Toshkentdagi tungi klubda dabdaba bilan o'tkazilgan bazmda taqdim qilindi. Atir isi fransiyalik yetakchi parfyumer Christian Dior va Givenchy kabi attorlik brendlari uchun muattar islarini topib beradigan Bertrand Duchaffort tomonidan yaratildi. Mahalliy matbuot fransuz parfyumerining Misterio isi orqali Gulnoraning imiji, uning ayolli iffati va nazokatini yetkazib berishga harakat qildim. Ayollar atirida sharqda topish mumkin bo'lgan har bir gulning tarovati jamlangan degan so'zlaridan iqtibos keltirmoqda. Men parfyumeriya tarixida atir orqali Fransiya va O'zbekistonni birlashtirishga harakat qilgan ilk kishi bo'lsam kerak, deya davom etdi janob Duchaffort. Parfyumer Independent gazetasining emailiga javob bermadi va Gulnora Karimova xonim simosini atirda abadiylashtirilgani uchun qancha haq olganini ochiqlamadi, lekin u, ya'ni bu parfyumer, Karimova xonimning shuhratparastlik loyihalaridan mo'maygina daromad olgan ilk odam emas. Qo'shiqchi Sting 7 xonalik gonorar evaziga 2010 yilda Toshkentdagi modalar haftaligida ishtirok etgani uchun tanqidlarga uchradi. Ayni paytda Chelsea futbol klubining sobiq rahbari Luis Filippe Skolari Toshkentning Karimova xonimga aloqador bunyodkor futbol klubi murabbiyligini olib qisqa muddatga dunyodagi eng qimmatbaho futbol treneriga aylandi deya yozadi yana demak Independent jurnalisti. Shuningdek u o'tgan haftadagi o'sha modalar haftaligi taqdimot haqida ham bir ikki og'iz yana to'xtiladi. Unda jurnalistning yozishicha Toshkentda Karimova xonimning yangi atirini olqishlagani to'planganlar yangi fasl modalar kolleksiyasi va taqinchoqlar ko'rgazmasi, yangi qo'shiq klipi taqdimoti kabi tomoshalardan ham bahramand bo'lishdi. Professionallar professional tarzda olingan klipda Karimova xonim oltindek tovlanadigan yaltir-yultir ko'ylakda lablarini shahvoniy cho'chchaytirib, yengil takroq sher va industrial beat janridagi musiqaga bitilgan inglizcha qo'shiq aytdi. Gugusha sifatida Karimova xonim AQShda ham keng qamrovli reklama kampaniyasini amalga oshirdi. Amerika shaharlarida osilgan posterlarda ota-onasi kim ekani qayd etilmagan holda Karimova xonim ekzotik o'zbek go'zali sifatida bozorga solindi, deb yozadi jurnalist. Maqolaning so'ngida jurnalist uning yangi qo'shig'i balki haqli ravishda qanday hadding sig'di deb nomlanadi. Ko'pchilik o'zbekistonliklar uning o'ziga ham ayni shu savolni bersa ajabmas deb tugatadi.
Farruh endi Britaniyaning yetakchi The Independent gazetasi deb yozilibdi, men internet nashrimizda qarayapman. Bu o'sha g'arbdagi ijtimoiy fikrga qanchalik ta'sir ko'rsatadigan gazeta, chunki gazeta ko'p tashqarida. Qanchalik bir nufuzli nashr bu?
Demak, Independent gazetasi yuzlab ming tirajda chiqadi va uni o'sha asosan bu sariq matbuot emas, o'sha asosan intellektuallar va o'sha jamoatchilik fikrini yaratadigan qatlam tomonidan o'qilgani uchun bu bunday gazetada maqolalarning e'lon qilinishi u yoki bu shaxs yoki u yoki bu mamlakatda bo'layotgan jarayonlar haqida o'sha Britaniya jamoatchiligi fikrini yaratishga.
Demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimasi deb qaralgan, ko'rilgan Gulnora Karimova borasidagi bu salbiy ma'lumot tarqatilgan
endi. Endi tanqidiy ma'lumot desak to'g'riroq bo'ladi.
Demak, o'zbek jurnalistlari ba'zi jamshidlarini kunda shundasiga aylangan Gulnora Karimova g'arb matbuot diqqat markazida qolmoqda. Britaniyaning yetakchi The Independent gazetasi e'lon qilingan maqola diktatorning qizi Atirgul ismini talata oladimi deb nomlandi va maqolada ancha qiynoqlar, O'zbekistondagi qiynoqlar, O'zbekistondagi vaziyat borasida tanqidiy fikrlar aytilgan. Farruh, rahmat, sog' bo'ling. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
14 oktyabr Rossiyaning Kaliningrad shahrida o'tkazilgan nogiron amputantlar o'rtasidagi jahon chempionati finalida O'zbekiston terma jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shu bilan o'zbekistonlik amputant futbolchilar ketma-ket 3 karra jahon chempioniga aylandi. Tafsilotlarini Mehribon o'rgandi.
O'zbekiston nogiron amputantlar jamoasi Kaliningraddagi chempionatda jami 7 o'yinda ishtirok etib, barchasida g'alabaga erishdi. O'zbekiston jamoasining darvozaboni 25 yoshli Qudrat To'raxo'jayevning ozodlikka aytishicha, futbolchilarning tayyorgarligi yaxshi bo'lgani bois jamoa muvaffaqiyatga erishgan.
Bu tayyorgarligimiz hammasi mana shu komandamizdagi har bir uchun, har bir inson uchun juda kerakli narsa. Bizga ikki marta tayyorgarlik jarayonida bo'ldik. Bittasi Qibrayda, ikkinchisi Chig'atoyda. Ikkita tayyorgarlik paytida juda ham kuchli tayyorgarlikni mana trenerimiz Mozirak Umarxo'jayev qilinadigan ishlarni, ishlanadigan joylarini o'rgatdi. Kamimiz to'lg'izdik, Xudo xolisa mana yuzimiz yorug' bo'ldi, birinchi o'rinni oldik. O'zbekistonni mana chin yurakdan tabriklayman shu 100 yillik futboliga. Bizga mana shu yutug'imizni bag'ishlaymiz, butun O'zbekistonimizga bag'ishlaymiz.
19 yoshidan buyon O'zbekiston terma jamoasida to'p surayotgan Qudrat To'raxo'jayev jamoadagi yetakchi o'yinchilardan biri hisoblanadi. O'zbekiston amputantlar jamoasi menejeri Rustam Qoreyevning ozodlikka aytishicha, jamoaning g'oliblikni qo'lga kiritishda Qudratning hissasi katta bo'lgan. Rustam Qoreyev jamoaviy o'yin ularning asosiy muvaffaqiyat omili bo'lganini ta'kidlagan holda, jamoadagi boshqa yetakchi o'yinchilar nomini ham sanaydi.
Futbol bu komandaning o'yini. Qanday yulduz bo'lmasa ham bitta odam hech narsa qila olmaydi. Ikkita yulduz bo'lganda ham ular ham hech narsa qila olmaydi. Mana shu komandaning do'stligi, birligi, aka-ukaligi, bir oiladagi bo'lganiga hali qo'lingizda 5 ta barmoq qissangiz bir mush o'sha bir oylar bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. Lekin endi ulardan ham liderlari bo'ladi, mana bizlardan ham lider bor, hammasiga man hech kim sani yomon o'ynading deyotganim yo'q. Endi liderimiz shu Shukurov Abdudamir, Xudoyqulov Qudrat, Abdurahmonov Aziz, Azimov Aziz, hammani darvozabonimiz juda yaxshi turib berdi.
O'zbekiston amputatlar jamoasi 2007 va 2010 yilgi jahon chempionatlarida ham mutlaq g'oliblikni qo'lga kiritgan. Menejer Qoriyev jamoaning ketma-ket 3 karra jahon chempionligini qo'lga kiritishi jamoa uchun oson bo'lmadi deydi.
Birinchidan nomini olish qiyin. Undan qiyin 2 karra ushlab qolish quvvatlashi. Bu musobaqada 7 ta o'yin o'ynadik. Yettisida ham g'alabani quvvatlattirdik. Necha ham bo'lmadi, yutqizmadigan bitta o'yinda ham hammasini yutdik.
O'zbekiston amputantlar terma jamoasi hozirda Kaliningradda. Jamoa 18 oktyabr kuni Toshkentga uchib kelishi kutilyapti. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. Online.
Ozodlik onlaynning bugungi mavzusi Obidxon Qori ishi qayergacha boradi deb nomlandi. Dushanba kungi interaktiv muloqotimizda Obidxon Qori ishi bilan tug'ilgan savollarga siz bilan birgalikda javob izlaymiz. Hozir esa yana O'zbekiston va O'zbekiston yoshlari bilan bog'liq mavzuga e'tiboringizni qaratsak, Moskva viloyatida o'zbeklar va o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi qoshidagi yoshlar uyushmasi forumi bo'lib o'tdi. Forumda Rossiyaning turli mintaqalaridan kelgan 200 ortiq o'zbekistonlik yoshlar ishtirok etdi.
13 oktyabr kuni Moskvaning Istra tumanidagi o'zbeklar va o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressiga qarashli madaniy markazda bu tashkilotning yoshlar assotsiatsiyasi forumi yig'ildi. Forum ochilishida so'zga chiqqan tashkilot prezidenti Ibrohim Xudoyberdiyev yoshlarning alohida tashkilotga birlashishi zarurligini bunday izohladi.
Открывая форум молодёжной ассоциации Узбекистана и России, при ВПУ хотелось бы пожелать всем успешной работы.
Tashkilotimiz qoshida o'zbek va o'zbekistonlik yoshlar assotsiatsiyasi forumini ocha turib, ularga muvaffaqiyatli faoliyat olib borishlariga tilakdoshmiz. Siz yoshlarni kelajakda ko'p ishlar va ko'p mashaqqatlar kutmoqda. Ishonchim komilki, bu tashkilot kelajakda butunjahon o'zbek yoshlari tashkilotiga aylanib boradi, deya istak bildirdi Kongress rahbari Ibrohim Xudoyberdiyev. Yoshlar xalqlar o'rtasidagi tinchlik va do'stlik uchun deb nomlangan bu tadbirda Rossiyaning turli mintaqalaridan kelgan o'zbekistonlik yoshlar turli muammolarni muhokama qilish va tashkilot rahbariyatining yangi tarkibini saylash uchun yig'ildilar, deydi Ozodlik radiosiga Yoshlar assotsiatsiyasi muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Boymurzayev.
Основной целью проведения форума стояло выявление молодых активных людей в регионах, да и формирование команды дальнейшей деятельности МАО.
Forumning asosiy maqsadi mintaqalarda tashkilotimizga a'zo yosh va iqtidorlilarni aniqlash va yagona komandaga birlashtirish edi. Konferensiya natijalariga ko'ra 11 kishidan iborat kengash tuzildi. Uning tarkibiga Moskva, Voronej, Vladimir, Tula, Pskov, Penza, Kursk kabi shahar va mintaqalardan kelgan o'zbekistonlik yoshlar kiritildi. Biz boshqaruvni kollegial tarzda olib boradigan bo'ldik va barcha muhokama va qarorlar ham xuddi shu jamoa bilan birgalikda qabul qilinadi. Biz kamida 2 oyda bir marotaba biror shaharda uchrashib turishga kelishib oldik. Har hafta esa Skype orqali oldimizda turgan muammolarni hal etishga urinamiz, deydi asli o'zbekistonlik tadbirkor Aleksandr Boymurzayev. Ayni paytda Rossiya xalqlari yoshlari assambleyasi raisi muavini lavozimini ham egallab kelayotgan 21 yoshli bu yigit o'zbek yoshlari ham o'zlarining butun Rossiya tashkilotiga ega bo'lishi kerak degan fikrda. Ozodlik bilan suhbatda u yaqin kelajakda yoshlar jamoatchilik birlashmasi formatidan yoshlar harakati formatiga o'tish tashkilotga nafaqat Rossiya fuqaroligiga ega, balki boshqa mamlakat yoshlarini ham jalb qilish imkonini berishini gapiradi.
Помощь, да, какая будет необходима? В первую очередь это организационная, да? Разработка направлений проектов, да, деятельности, которые вы хотели бы реализовать.
Bizga turli yo'nalishdagi loyihalarni amalga oshirishga yoshlarimiz yordami zarur bo'ladi. Biz doimo iqtidorli, g'ayratli yoshlarga muhtojlik sezib boramiz. Biz o'zbeklar va o'zbekistonliklar butun Rossiya kongressi mintaqaviy byurolari qoshida faoliyat yuritib boramiz. Bizning saytimizda barcha aloqa qilish vositalari ko'rsatilgan. Shuningdek, hozircha VKontakte ijtimoiy tarmog'ida o'zimizning sahifamiz bor. Yaqin kelajakda biz Odnoklassniki, Moymir va eng asosiysi Facebook tarmoqlarida o'z sahifalarimizni ochishni rejalashtirdik, deya o'zbekistonlik yoshlarni birlashishga taklif qildi o'zbek va o'zbekistonliklarning yoshlar assotsiatsiyasi muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Baymurzayev. Yig'ilish davomida forum ishtirokchilari o'zlarini qiziqtirayotgan masalalarni muhokamaga qo'ydi. Yoshlar o'zlarining savollari bilan nafaqat Kongress rahbariyati, balki Rossiya Federal Migratsiya Xizmati tomonidan yig'ilishga taklif qilingan rasmiyga murojaat qildilar. 2011-yilning may oyida Moskvada tuzilgan o'zbek va o'zbekistonliklar butun Rossiya Kongressi hozirda Rossiyaning 13 mintaqasida o'zining vakolatxonasiga ega bo'lib, Rossiyaning 50 dan ziyod o'zbek madaniy markazlari bilan aloqa tiklagan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Mamlakat tashqarisiga chiqqan o'zbeklarning o'sha mamlakatda qolish istiqbollari ko'paygani kuzatilmoqda. Chunonchi Rossiyada ishlayotgan har 3 o'zbekdan biri Rossiya fuqaroligini olishga orzumand ekani aytildi. Rossiyada ishlayotgan 21 yasharlik Ulug'bek Ozodlik bilan suhbatda ilk imkoniyat tug'ilishi bilanoq Rossiya fuqaroligini olgan minglab o'zbeklardan biri ekanini aytdi.
Sizlarda hali nimada ko'rasiz? Internetda Ozodlik radiosi nimasini o'qisdim, shunda telefoningizga yozib oldim. Nomeringizlar to'g'ri bor, lekin Ozodlik radiosini shu internetdan yozib olgandim.
Xo'p, endi men bitta savolim bor, hammaga beryapman. Demak, Rossiyada ishlayotgan har 3 o'zbekni bittasi o'sha yerda Rossiya grajdanstvosini olmoqchi degan gap bor ekanda, shu to'g'rimi?
Unaqani eshitmadimmi, lekin men olganman.
Ha, siz Rossiya fuqaroligini oldingizmi siz? Endi odamlar olishni istaydimi o'zbeklar o'sha yerda ishlaydigan o'zbek ishchilari?
Xohlaydi, конечно, xohlaydi. Nimaga desangiz, razrishen na rabote 20 ming so'm bo'ldi. Razrishen na rabotani 20 mingga qolmasdan bespas garajdan yashay bo'lsa, shu xohlagan joyda ishlaydi, xohlasa kerak deb o'ylayman.
Xo'p, demak, shu asosiy o'zbeklar xohlaydi pasport olishni.
Xohlaydi.
Buni endi premushistlar nima endi? Nima imtiyozlari borki o'zbeklar o'shani xolayapti?
Shu ko'chada militsiya ishlamaydi, yo'lda ishga kirsam bo'ldi, boshqa hech nima yo'q, bir nimasi. Shu ikkita narsa qolasiz. Ko'chada militsiya ishlasa qo'yib yuboradi, ili shu ishga oson kirasiz. Boshqa hech qulaylik narsa yo'q.
Rossiya fuqaroligini olgan 21 yasharlik o'zbek yigit Ulug'bekning fikrlari edi. Qashqadaryoning Yakkabog' tumani turg'uni Rustamjon Rossiya pasporti olayotgan o'zbeklarda vatanparvarlik tuyg'usi yo'q deb hisoblaydi.
Aliqulov Rustamman, Qashqadaryo viloyatidan, Yakkabog' tumanidan.
Endi mana Rossiyadagi har 3 o'zbekni bittasi o'sha yerning pasportini olib qolmoqchi ekan. Shuni eshitganmiz shu narsani. O'sha yerda qolib ketganlar bilan
ko'plar qolyapti. Ko'plar qolyapti-ku.
Nimaga qolishyapti ular?
Endi har kim o'zining sharoitidan kelib chiqqan holda nima qilyapti-da, Iskandar aka? Sharoitidan kelib chiqqan holda. Masalaga noto'g'ri deb o'ylayman, Iskandar aka.
Ya'ni boshqa pasportni olgan noto'g'ri deb o'ylaysizmi?
Yo'q, o'zini vatan turib boshqa joyda fuqaroligini olgan odamni noto'g'ri munosabat qilgan deb o'ylayman.
Nima uchun?
Endi o'zini vataniga keladimi, Iskandar aka? O'zini vataniga kelmaydi-da. Bo'lganda ham.
O'zini vatanida ish bo'lmasa, sharoit bo'lmasa, u yoqqa borsa, mana aytishyapti, pasportimiz bo'lsa deydi, Rossiyada militsiya o'shamaydi, ish topish oson deyshapti-da.
Shuncha odam borib ishlab kelyapti O'zbekiston pasporti bilan, hech kimni ishlab qolgani yo'q-ku. To'g'rimi?
Demak, siz ma'qullamaysiz-a bu praktikani?
Ha, yo'q. Ma'qullamayman aka.
Lekin ko'pchilik o'sha pasport olish uchun harakat qilganini bilasiz-a? Rossiyaga.
Bilaman, ha. pasportini olib, Rossiya fuqaroligini olib ketganlarni ko'plarini bilaman. O'zim tanishlarimdan ko'plar ketganu, lekin ma'qullamayman akajon.
Qashqadaryoning Yakkabog tumanida yashovchi Rustamjonning fikrlari edi. Demak, Rustamjon nazarida Rossiya pasporti olayotgan o'zbeklarda vatanparvarlik tuyg'usi mavjud emas. Sirdaryoning Shirin shahrida yashaydigan 58 yasharlik tadbirkor Nematullaka nazarida O'zbekistondagi muammolar fuqarolarni bezdirmoqda. Shu bois ular o'zga mamlakat pasportini olishmoqda degan suhbatdosh avvaliga o'z dardini biz bilan baham ko'rdi.
Men bir tadbirkor odamman, Sirdaryoning Shirin shahridan. 24-yil men. Aka, bundayda endi bu ancha bo'lgan. Mana bu bizda Shirin shahrida ilgari ishlab ketgan Erbekov hokim bor edi. Shu hokim ishlaganda men tadbirkor choyxonam bo'lgan. Shu choyxonada bular ko'pga kattalar rahbarlar ovqatlanganda ovqatdan bermagan. Bu hokim ketganda men yugurib bular prokuraturasiga bordim. Prokuror undiri beraman deb meni aldadilar, tushuntirish xati men prezidentga yozdimda bermayapti deb. Keyin yozganimdan keyin ular meni hokim viloyat hokim boshqa bo'ldi Jalolda 2005-yil. 2005-yil keyin meni chaqirib aytdiki, sizni prezident undirib beramiz. Faqat sizda viloyat oblast prokurori keyin birinchi bo'lib chaqirachap degan. Aytdi, siz faqat davom yo'q deb yozdiring, biz sizni pulingizni undirib beramiz aldadi. Ular menga kredit berdida, lekin u pulimni o'shirib 15 million bo'ldi. O'zimni qarzimdan tashqari yugurganman. 15 oy yugurganman ularga orqasidan. Shular tushuntirish xati bilan tilxat yozib berganlar, meni pulimni undirib bermadilar, ular aldadi. Kim men bosh shikoyat qilgan advokatim bor, ariza aytdiki, nimaga yozib berasan? Nimaga yozib berasan, meni so'ramasdan bular.
Nematullaka, biz hammaga savol beryapmiz. Mana ba'zi nashrlar yozyaptiki, O'zbekistondan Rossiyaga ketgan har 3 o'zbekning bittasi o'sha yerda qolib ketmoqchi, pasportini olib Rossiyani degan ma'lumot chiqibdi. Shunga munosabatingiz bormi sizni?
Bunday bo'lishi mumkin. Men hovli hatto birga yo'yman aka to'g'risida. Professorga aytdim, o'zimiz ham mana shunaqada bilan hozir oddiy men. Buni endi telefonda bo'lmaydi aka. Buni endi kelib yo borsam, aytsangiz borsam, u xat bilan bo'ladi aka. Undan tashqari yana meni 2008-yilda o'g'limni berishlar urgan. Hujjat haqiqatan bor.
Bu bola nimatlarga demak, O'zbekistondagi mana shunaqa yomon ahvol bo'yicha o'zbeklar qaytib kelmoqchi emas Rossiyadan. Shunaqa deb
bo'layapti. Ha, shunday bo'ladi. Bitta mana masalan oddiy men o'zim qiynalgan bolamni urib nimalar qilgan? Urib bolamni. Nilisiga olib bordi, aldab, tuhmat qilib. Shirin shahrida nilisilar.
Endi O'zbekiston qorasi bo'lib turib, masalan Rossiyani pasportini olishni ma'qullaysiz odamlar, to'g'ri tushunasiz. Shunaqa deb tushundimmisizni?
Endi men unga misol o'zim qarshiman, lekin endi misol deyman, yo'q qarshiman, lekin misol olovda endi o'sha mana menga o'xshagan mana bunday qiyinlasa kamaysizlar, misol hokim pulini yeb ketsa, cho'p bermasa, mana unda milisalar borib o'g'lini bolasini ursa bo'ladida keyin shundan haqini bermasa, ishlagan haqini necha yil ishlagan bo'lsa o'sha haqini hokimlar bermagan, yeb ketgan millionlar.
Endi Rossiyadagi militsiyalar urmaydimi agar Rossiya pasporti bo'lsa? Shunaqa deb o'ylaysizmi?
Endi Rossiyada ham uradiku, Rossiyadan ko'rsatyaptiku, urganmi? Uradi, hamma joyda bor bunaqa narsalar. Hamma joyda bor bunaqa narsalar.
Sirdaryoning Shirin shahrida yashaydigan 58 yasharlik tadbirkor Nematullaka fikrlari edi. Nematullaka nazarida O'zbekistondagi muammolardan bezgan fuqarolar Rossiya va boshqa mamlakatlar vatandoshligini olish uchun harakat qilishmoqda. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Marhamat, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni qo'shuv 420-602-712-713 raqamlariga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofon sizga muntazir. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo mavzularida ozodlik.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yo'yadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Muhtaram tinglovchi, shuningdek, qanday mavzularni bahsda ko'tarishimizni xohlaysiz, shu haqda ham bizga yozib yuborishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizni sport bilan bog'liq mavzuga qaratsak, aytib o'tganimizdek, 14-oktyabr kuni Rossiyaning Kaliningrad shahrida o'tkazilgan nogiron amputantlar o'rtasidagi jahon chempionati finalida O'zbekiston terma jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Shu bilan o'zbekistonlik amputant futbolchilar ketma-ket 3 karra jahon chempioniga aylanishdi. O'zbekiston amputantlar jamoasi menejeri Rustam Qoriyev bilan hamkasbi Mehribon suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz.
Men hamma O'zbekiston xalqini tabriklayman bizning g'alabamdan. 3-chi karra podrad jahon chempion bo'lishi ham oson emas. Birinchidan nomini olish qiyin. Undan qiyin 2 karra Rustam Qoriyev quvvatlashi.
O'zingiz aytdingiz, oson bo'lmadi deb Rustam aka. Endi shu oson bo'lmagan.
Oson bo'lmagan. 12 davlat qatnashdi. Birinchi turda 6 komanda ikkita guruhga bo'lindi-da, 6 komandadan. Bu musobaqada 7 o'yin o'ynadik. 7-sida ham g'alabani quvvatlattirdik. Nechta ham bo'lmadi, yutqizmadigan bitta o'yinda ham hammasini yutdik.
Rustam aka, qarang-da, shu 7 o'yinda birorta mag'lubiyatga erishmaslik. Buni biror bir siri bormi?
Siri bor.
Ayting.
Sirini aytsam hammasi bilib qoladi. Endi hazillashayapman. Siri nima? Bolalar hammasi faqat g'alaba uchun bor kuchlarini bilganda, birinchidan, ikkinchidan tarbiyasiz juda yaxshi bo'lgan. Mana federatsiya futbolga katta rahmat, tarbiyalikda katta yordam berishdilar. Keyin chet elga chiqqanda O'zbekiston bayrog'ini osmonga ko'targanda, O'zbekiston gimni o'ynaganda kayfiyatimiz juda zo'r ko'tariladi, osmon bo'ladi.
Endi Rustam aka, shu men sport mutaxassislari bilan gaplashganimda aytishdiki, shu bu safargi raqiblar orasida eng kuchlisi Rossiya, shu Rossiya bilan musobaqa ancha jiddiy kechishi mumkin deyishgandi, lekin Rossiyani ham yengdinglar.
1-0 yengdik. Ular bor kuchlarini hammasini harakat qilishdilar, yutamiz deb. Bollar bo'sh kelmadi. Ikkita gol urdik, bittasini hisoblamadi. Ikkinchi taymda hujum qildilar. Shotni 1-1 qilamiz deb, keyin qo'shimcha vaqt beriladi. Qo'shimcha vaqtda ham keyin penalti uriladi. Lekin bollar bor kuchini tashlab, mana darvozabonimiz Turdixo'ja Qudrat, kapitan komanda Shukurov Abdurjamil, hamma bollar bor kuchini berdi darvozabonimizga gol kiritmaslik uchun. Shundan juda qiyin o'yin bo'lgandan 1-0 g'alaba qildik.
Endi shu Rustam aka, 7 o'yin davomida eng shu jamoa uchun bir keskin kechgan, jamoa uchun bir qiyin bo'lgan o'yin qaysi biri bo'ldi?
Shuda final, eng qiyini final, oxirgi. Ham Rossiyaning komandasi kuchli. Eng qiyin o'yin o'sha bo'ldi. Birinchi o'yin ham yengil emas. Turklar bilan o'ynadik. Turklar ham oxirgi jahon chempionatida bronza medalga sazovor bo'ldi. Bo'lganlarda 2 karra podryad. Bu musobaqada ham 3-karra ular bronza olishdilar. Komandalari kuchli. Birinchi o'yin bo'lganidan sen kayfiyatimiz oshadi, ovatimiz yurishadi deb 601 yutdik Turkiyani. Undan keyin sal yengilroq bo'ldi. 6-8, 4-0, Argentinaga 4-0 urdik polufinalda.
Endi Samaka, shu albatta g'alabada har bir shu jamoadagi o'yinchini o'zini bir hissasi bor. Lekin shu kimni, qaysi bir o'yinchilarni bir alohida bir tilga olib o'tgan bo'lardingiz?
Endi futbol bu komandaning o'yini. Qanday yulduz bo'lmasa ham bitta odam hech narsa qila olmaydi. Ikkita yulduz bo'lganda ham ular ham hech narsa qila olmaydi. Mana shu komandaning do'stligi, birligi, aka-ukaligi bir oiladagi bo'lganiga hali qo'lingizda 5ta barmoq. Qissangiz bir mush. O'sha bir oila bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi. Lekin endi ulardan ham liderlari bo'ladi. Mana bizlardan ham lider bor. Hammasiga men hech kim sen yomon o'ynasang, o'ynading deyotganim yo'q. Endi liderimiz shu Shukurov Abdudamir, Xudoyqulov Qudrat, Abdurahmonov Aziz, Azimov Aziz. Hammani darvozabonchimiz juda yaxshi turib berdi. Qudrat.
14 oktyabr kuni Rossiyaning Kaliningrad shahrida o'tkazilgan nogiron amputantlar o'rtasidagi jahon chempionati finalida g'oliblikni qo'lga kiritgan O'zbekiston amputantlar jamoasi menejer Rustam Qoriyev bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, Ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Muhtaram tinglovchi, eslatib qo'ymoqchiman, bugungi Ozodlik onlayni eshittirishi Obidxon Qori ishi qayergacha boradi deb nomlandi. Dushanba kungi interaktiv muloqotimizda Obidxon Qori ishi bilan tug'ilgan yangi savollarga javob izlaymiz. Biz bilan bo'ling, boshqa to'lqinlarga o'tib ketmang. Hozir esa 15 oktyabr xalqaro qishloq ayollari kuniga bag'ishlangan lavha bilan eshittirishimizni davom ettirsak, 2008 yildan buyon nishonlanayotgan qishloq ayollari kuni BMT tomonidan e'lon qilingan. BMT qishloq hududlarda yashayotgan ayollarning ahvolini yaxshilash, ular muammolariga e'tibor qaratilishini maqsad qilgan. Bugungi kunda O'zbekiston qishloqlarida yashayotgan o'zbek ayollarning turmush tarzi, muammolari, orzu, umidlari qanday? Shu savolga javob topish maqsadida Farg'onaning Yangiqo'rg'on qishlog'ida yashovchi Muyassar Karimovani suhbatga tortdik. Muyassar Karimova bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi.
Ertalab ishyorimda turamiz, cho'llanamiz. O'sha odatdagidek eshik eliklar tozalab, o'chib ketaman, 2 nafar farzandim bor. Ular o'qishga borishadi, bittasi 1-sinf, bittasi 4-sinfda.
Muyassar opa, siz odatdagidek dedingizda, o'sha odatda qiladigan ishlaringiz bir-bir sanab bering.
Ertalab turib, birinchi o'zbekchilikda hovlini tozalab qo'yamiz. Hovli supuriladi, keyin choyga o'tiriladi. Bolalarning kiyimlarini dazmollangan suv bilan kiydirib, maysa topchib ketaman o'zim bilan birga.
Molxol bormi?
Biz yangi xo'jalikka chiqqanligimiz uchun hozir molxol qilganimiz yo'q. Lekin rejada bor bu narsa.
5:30 da turib nima ish qilasiz? Ertamasmi juda?
Undan ham vaqtli turishimiz mumkin. 5:00 da turamiz. Farzandlari kichik yoshda bo'lganligi uchun masalan dazmollanadigan narsalar uchun dazmollanamiz. Kafsik yozilaydigan paytlarda kafsik yozamiz. 4:30 da ham turgan paytlarimiz bo'ladi.
Demak, hovlini supurishga qancha ketadi hovlini?
20 minut indamay ketadi. 13 sotxlik joyda yashaymanda. 20 minut indami tozalovimga ketadi.
Indasa qancha ketadi?
Agar rost mana tozalanadigan bo'lsa, u etaklar bilan
molxonalarga nalislar qilingan, o'shalar bilan benima bo'ladigan bo'lsa, endan 40 minut ketadi.
Men tarafga qarayman, qarab tursam, bu hovli supurish ertalabki bir fizkulturadagi gap ekan-da siz uchun.
Ha, lekin qishloq ayollari uchun gimnastika, lekin o'rnini bosmas ekan.
Nimaga? Nimaga?
Fizkultura boshqa, jismoniy tarbiya boshqada, baribir jismoniy tarbiya oiladagi mehnatni nimasini bermas ekan-da, natijasini faqat jismoniy tarbiya beradi xolos.
Sizda mol xoli yo'q ekan. Endi mol xoli bor ayollarni ertalab qancha vaqt ketishi mumkin? Bular undan ham ertaroq turishadimi?
Osillarim soat 4:30 turlarda ham turishadi. Chunki hali osillarimda mol bor, qo'y bor, juda ham hali ehtiyojidan ko'proq darajada mol, qo'y, ot boqishadi, tovuq ham boqishadi ular. Bularda hozir eng kechiktiradigan hali yaxshi kelin hisoblanmaydi.
Voy xudo, endi Muyassar opa, bu ertalab soat 4 da turilsa, kechqurun nechida uxlashga yotiladi?
Soat 8 da, 8:30larda dam olishga yotishadi. Menda u darajada nagruzka bo'lmaganligi uchun men kechroq, 9:30, 10, hali televizorda ko'rib, keyin yotaman.
Kechqurun ertaroq yotilarganda.
Ha, kechqurun ertaroq yotiladi, chunki charchab qoladi. Osillarim ishga borishmaydi, ular uy ayolida, faqat o'sha mol qo'y yordamchi xo'jalik hisobida ish qilishadi.
O'zbek ayoliga qishloq sharoitida o'qituvchi bo'lish qanchalik bir qiyinlik darajasi bormi, bir qiyinlik jihatlari?
Masalan, menda bu darajada sezilmaydi bu narsa, qiyinchilik sezilmaydi.
Endi baribir ro'zg'or, bolalar tarbiyasidan ortib, siz maktabdagi o'quvchilar tarbiyasiga sarflashingiz kerak bo'ladi.
Lekin uyimdagi farzandlarimga nisbatan maktabdagi o'quvchilarimga ulardan ham mehribonroq bo'laman-da, mehribonroq ayolman.
A bunda nimaga bolalaringizga mehringizni kam berasiz?
Yo'q. Men aytaman-da, ularni ota-onalari bizga ishonib topshirishgan. Meni nimam shuda, odatim. Ularni ota-onasidan ham mehribonroq tarzda men muomala qilishim kerak. O'zimni farzandlarimga ham chiroyli, yaxshi muomalalarni qilaman. Lekin shulardan ortiqroqdi. Fandu nasihat, hammasi har tomonlama. Masalan, maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, hani balog'at yoshiga yetganlarga turli nimalarda hayotni doimo hani hech emasligini, doim qiyinchiliklar yengib turashib yashaymiz. Mana shunaqa tarzda shuncha berib nima qilib boraman.
Bugungi kunda shu turli kasb egalari, jumladan o'qituvchilik qilgan ayollar ham shu Rossiyaga, Qozog'istonga kasbini tashlab ko'proq pul ishlash ilinjida ketyapti-da, nimaga siz ketmayapsiz?
Men aytamanki, bu ortiqcha ayollarning qoyi havasi. Masalan, boylik olaman, masalan, o'qituvchi sifatida endi yaxshi haqni olaman. Yetadi. Odam shukr qilib yashash kerak-da, men umuman uyat dedim. Ana endi qandaydir chetga chiqib ketishni tasavvur ham qila olmayman. Boriga shukr qilib yashashimiz kerak.
Buni tushunarli. Endi maktabdagi ish tugadi. Endi shu o'qituvchi ayolni ishdan keyingi hayoti nimalar bilan band bo'lasiz?
O'sha ishdan qaytgandan keyin nonim bo'lmaydigan bo'lsa, xamirni qilib qo'yaman, oshishini kutib, uni orasida ovqat pishiraman bolalarimiz, yeb ichamiz, idish-tovoqlarni yuvib, yana dars jarayoni boshlanadi bolachalarniki. Shu mol-hol bo'lmaganligi uchun juda menga shularda yashash yengilroq.
Nimaga yengil? Nimasi yengil? Shaharda yashab ko'rganmisiz?
Ha, ilgarigiman, lekin men shaharda yashashni darajada havas qilmayman, chunki shaharda, masalan, dom deb ali, nima qilib dom deb aytiladigan joylarimiz bor, o'zingiz bilasiz, ko'p etajli uylar. Erkinlik bo'lmaydi-da u darajada. Ha, o'shanchi men ularda ali shart-sharoitlar yaxshi, issiq suv, sovuq suv, faqat shunisi bilan farq qiladi xolos, qishloq bilan shaharda hayoti, meni nazarimda.
Endi bu ishdan keyin shu haligi madaniy hordiq degan narsalar bo'ladi. Hech shu biror joyga borib dam olgan paytlar bo'ladimi?
Oilam bilan ko'proq shaharga tushamiz. Mana Qo'qon shahri yaqin bo'lgani uchun shaharga olib boraman. Hozir nimamiz, parkimiz yangi bo'lganda parkda aylantirib, ayniqsa tungi qo'qonrasi chiroyli bo'ladi. Bir oy emas, lekin 2 oy, 3 oy bo'ladigan bo'lsa, tug'ilgan kun sanalarida, keyin mana anaqa turli tadbir, navruz, tavruzlarda shaharga boramiz. Lekin mana uyda dividendlar, keyin video apparatlar bo'lgani uchun disk nimalar hamma yangi chiqqan qo'shiqchilarni ham, kinofilmlarni ham uyda tomosha qilamiz.
Endi so'rash naqulaydir, lekin baribir so'ramoqchiman-da, oxirgi marta qachon?
Ha, mayli.
Oxirgi marta qachon kinoga tushgansiz?
Oxirgi marotaba eslamayman. Kim kinofilmlarini ko'rib, anaqa qilib yurganmi? Lekin hozir hamma kinofilmlar disklarda chiqqanligi uchun uyda shu eng qulayi diskni olib kelib ko'rish. Koreyskiy filmlarni bu darajada qiziqmayman, lekin ko'raman. Hozir hali komediya janrlarida koreyskiy kinolar beryapti. Ko'raman, ko'proq vaqtimda hali kitob o'qib anaqa qilay deb nima qilamanda sarflaydiman.
Endi shu televizorda ko'rarsiz, o'sha kinolarda shu bashang kiyingan, shohona hayotda yashaydigan ayollarga bir qishloq ayollarini munosabati qanaqa bo'ladi?
Masalan, o'zbekchilikda havas qilsang yetarsan, qasos qilsang yetarsan deydi o'shada nimasi? Masalan, boylar o'ziga to'q ayollar bor, lekin masalan, bunday solishtirganimda men ulardan o'zimni ortiq darajada ko'raman. Qishloq ayol bo'lgan taqdirimda ham shahardagi chiroyli bashang kiyingan ayollarni ko'rsam, bu darajada men farq sezmayman. Chunki o'shalardan ko'proq, ortiqroq, boyroq fikrlayman. Masalan, hamma narsani me'yorida, masalan, oilada ham, yeb-ichishlarda ham me'yorida rejalashtirib anaqa qilamiz. Bu darajada ali boylar yaxshi anaqa shohona yashashiga havas qilavermaymiz.
Endi Muyassar opa, uzru atir upalardan foydalanasizmi?
Foydalanaman.
Sir bo'lmasa, atrizni nomi qanaqa?
Shu bir yil bo'ldi xudoyim, Karolina Herrera degan, shu yaltiroq idishli atir duxiy sovg'a qilishgan, juda ko'p sovg'a qiladi odatda bu narsani.
Demak, xo'jayiningiz tez-tez sovg'a qistiradilar.
Ha.
Bir yilda qancha marta sovg'a olasiz xo'jayiningiz?
Bayramlarda albatta berishadi. Eng bermadi, sovg'asidan qoniqmasam bitta ro'mol olib kelishadi.
Yaxshi. Endi bu oltinlar, qo'ni qo'shni tanish bilishlaringizda ham shunaqami? Hammasini shu xo'jayinlari, turmush o'rtoqlari sovg'a qilib turishadimi?
Yo'q. Kamroq. Endi masalan, qo'shnilarim menga lekin havas qilishadi, o'rtoqlarim ham.
Metr opa, endi qishloqda yashaysiz, sarsorayiz. Ichimlik suvi bormi?
Ichimlik suvi bor, ha, ichimlik suvi bor.
Gaz svetda problema bo'lmaydimi, muammo?
Ha, yo'q, gaz svetdan endi problema. Hamma davlatda ham bo'layapti bu narsa.
Chiroq o'chsa, o'choqda ovqat qilasiz?
Yo'q. Meni nimam bor, anaqa gazga moslangan hech plitam bor-da, plitaga qo'yaman, nima qilaman, ulab pishiraveraman.
Svet o'chib qoladigan,
ha, nima, svet o'chsa gazdan foydalanaman.
Ikkalasi birdan o'chsa-chi?
Yo'q, zaxira qilib qo'yaman men. Uchta gaz balonim bor, gaz balonni to'ldiramiz, zapravkamiz turadi-da. Shuni masalan yashash uchun o'ziga odam sharoit yaratsa bo'ladi qishloqda ham.
Endi shu baribir shu shahardagi qaysi bir sharoitni qishloqda ham bo'lishini xohlagan bo'lardi.
Endi ushbu suv xolos.
Vanna bormi? Hammom deylik. Hammom bormi?
Hammom, ha. Hammani qo'ni qo'shnilarda aksariyatida hammom bor. Hozir ayollar o'ziga shart-sharoitda iloji boricha mana yotoqxonalariga hammom qurishga odatlantirgan. O'zimda singlim bor-da, sauna ham turgan. O'ziga yaxshi yashaydi. Saunasi ham bor, hammomi ham bor. Alohida uyga sharoit yaratyapti. Men ham xo'jayinimga aytdim. Dasi biz ham uyni ichiga hammom quramiz deb rejalashtirib o'tiribman.
Bugungi kunda shu qishloq ayolini eng qiynaydigan muammo nima?
Hayron bo'lib qoldim. Issiq suv bo'lishi mumkin xolos, undan boshqa narsa emas.
Qishloq ayollari uchun qanaqa bir imkoniyat yaratishni xohlardingiz?
O'sha endi masalan, hordiq chiqarishlari uchun. Shu hordiq ham xolos qishloqda. Mehnat bor, mehnat qilishyapti. Lekin rag'bat kamroq.
Endi shu oxirgi savolim, Muyassar opa, shu nimani orzu qilasiz?
Endi meni bitta orzu, farzandlarim katta bo'lsin, chunki kech farzandli bo'lganmanda farzandlarimni voyaga yetishini.
To'g'ri, buni har bir ota-ona orzu qiladi, lekin ayol sifatida o'zingiz nimani orzu qilasiz? Ayol sifatida.
Eng yaxshisi shu baxtli hayotda farzandlarimiz baxtli, o'zimni baxtli hayotim, turmush o'rtog'imni sog' bo'lishlari, shu ota-onamni, yaqinlarimni, shu bundan ortiq narsani men hech ham nima qilmayman. Eng avvalo ota-onam, yaqinlarim, shu mahalla ketinch bo'lsa bo'ldi. O'zimni baxtli ayol deb hisoblayman, Allohga beadab shukr. Qishloqda hali nima yashab, kimda turganligimdan hech ham afsuslanmayman. Shaharga ko'chib ketish rejam ham yo'q. O'g'lim olib ketaman deb, ya'ni bolalarim yoshda. Boyjon, sizni katta bo'lsak, Toshkentga olib borib yashaymiz. Yo'q, menga qishloqda shart-sharoit bundan yaxshi deb turing, menda ana shu yerda yashasam baxtli bo'laman deyman xolos. Boshqa narsa talab qilmayman o'g'illarimdan.
Otib ham bo'ldi. Xilvatlarda labingdan bor totib ham bo'ldi.
15-oktyabr xalqaro qishloq ayollari kunida Farg'onaning Yangi Qo'rg'on qishlog'ida yashovchi Muyassar Karimova bilan suhbatlashdik. Havo mavjlarida ozodlik edi.
Sotib ham bo'ldi. Sen baribir muqaddassan. Muqaddas ayol. Ayol. Sen baribir muqaddassan. Muqaddas ayol. Avval kelin quchog'imga to'ldar dedilar. Unamadim ayol izi tirs halq dedilar. Yetolmagan